Saodat asri qissalari. Mo'minlar endi nima qilib bo'lmasin Madinada yashashni istashar, ammo Makka zodagonlari bunga yo'l qo'ymaslikka tirishar edi. Ayniqsa Avs va Xazraj qabilasidan musulmon bo'lmagan ba'zi kishilar makkaliklarning do'q popusasi ostida qoldi. Oralariga qo'shilgan mo'minlarni Madinadan haydab chiqaringlar, aks holda boshlariga balo kelsa bizdan ko'rmanglar, deb qo'rqita boshlashdi. Qo'shin to'plab Madinaga hujum qilamiz. Ana unda xol quruq baravar yonadi degan xabarlarni jo'natishar, tadbirli bo'lishga chaqirishar edi. Ammo endi kech edi. Chunki bu yerda endi mo'minlarning so'zi kesardi. Natijada madinalik mushriklar ikki o't orasida qolishdi. Yurtlariga kelib joylashgan mo'minlarga ham jo'nanglar, borib otalaringning dalasini haydanglar. Bu yerda sizlarga nima bor deyishga qurblar yetmasdi. Makkalik mushriklarga ham qani daf bo'linglar, siz kim bo'lsizlarki bizga do'q urasizlar deya olishmasdi. Sarvar anbiyo hazratlari sallallohu alayhi vasallam necha yillardan beri iymon mashalasini so'ndirish uchun kurashayotganlarning jim turmasligini bilardilar. Bu arada Madinaga tahdid yog'dirayotganlarning xabarini oldilar va shu zahoti mo'minlarni yana ham kuchli holga keltirish istagida oralarida xususiy ma'noda bir qardoshlik qurishga qaror berdilar. Arablar qarindoshlik bog'lariga, qavmiyat tuyg'ulariga nihoyatda bog'liq bir millat edi. Keyinroq Madinalik, Makkalik ayirmachiligi qo'zib, musulmonlarning orasi buzilishi mumkin edi. Haqiqatan ham, hozirgacha chiqqan janjallarning aksariyat arzimas uchqunlardan olovlangan, haq yoki nohaqni ayirmasdan har kim aqrabosining va qavmining tarafini ola boshlar edi. Mo'minlar bir-biriga qardosh qilinsa, oqibati go'zal bo'lishi aniq edi. Shu sababli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni Ummu Sulaymning uyida bir makkalik, bir madinalik qilib muhojir ansor qardoshligini ta'sis ettilar. Ummu Sulaym arab odatiga ko'ra o'rtaga ichida kofir bo'lgan bir tovoq olib keldi. Bir-biriga qardosh qilingan har ikki kishi qo'llarini bu tovoqqa botirib, qardoshlik ahdini tuzdilar. Bu qarindoshlikning natijasi o'laroq biri vafot etib qolsa, ikkinchisi unga merosxo'r bo'lishi kerak edi. Bir-birlariga har sohada yordamchi bo'lib, moddiy va ma'naviy dastak vazifasini ado etishlari lozim edi. Bu qarindoshlik tufayli makkaliklar anchagina g'ariblikdan qutuladigan bo'ldilar. Eng yaqin qarindoshdan ham yaqinroq bir qardoshga erishganini bilib, ko'ngillari rohat topdi. Madinaliklar esa ularning yillar davomida olgan Qur'on ilmidan, din axloqidan foydalanar edi. Kel ey Abu Bakr, sen ham kel ey Xorija. Ikkisi ham keldi. Qo'llarini tovoqqa botirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga Alloh yo'lida qardosh bo'lganlarini ta'kidladilar. Ikki odam bo'lib kelgan Abu Bakr bilan Xorija endi bu yerdan qardosh bo'lib, qo'lni qo'lga berib chiqishdi. Kel ey Hattob o'g'li Umar va ey Itbon ibn Molik, sen ham kel. Ular ham qardosh qilindi. Hammani ayricha shirin bir hayajon qoplagan edi. Bir oz so'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taraflaridan kim bilan qardosh qilinish hayajoni. Ana shunday davom etgan marosim nihoyasida Usmon ibn Affon, Aws ibn Sobit bilan, Talha ibn Ubaydulloh, Kab ibn Molik bilan, Mus'ab ibn Umayr, Abu Ayyub al-Ansoriy bilan, Abdurrahmon ibn Auf, Sa'd ibn Robi bilan, Ibn Ubayda al-Jarroh Sa'd ibn Muaz bilan, Ammor ibn Yosir, Sobit ibn Qays bilan qo'lni qo'lga berib ayrildilar. Har muhojirga bir ansor qardosh bo'lgan edi. Shu orada mahzun ovoz eshitildi. Yo Rasululloh, menga bir qardosh bermadingiz. Do'stlardan barchasiga qo'lidan tutadigan bir qardosh berilgan edi. Lekin unga nega berilmasin? Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz tabassum qilib unga qo'llarini uzatdilar. Sening qardoshing men bo'lay, ey Ali, dedilar. Eng oxiriga qolganga eng buyuk qardosh nasib etgan, sabr evaziga holva qozongan edi. Bunday qutlug marosim uyida bo'lganidan ayniqsa Ummu Sulaym nihoyatda mamnun edi. Bu bir oddiy hodisa emas axir. Bunday muhim bir ish uchun Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam uning uyini tanlashlari Ummu Sulaym oilasiga hurmatlaridan va muhabbatlaridan. Bu hodisa Alloh taoloning unga bir ikromi bo'ldi. Sa'd ibn Rabi yangi topgan qardoshi Abdurrahmon ibn Avfni qo'lidan tutib uyiga boshlab keldi. Ey qardoshim, mana uyim. Darhol ikkiga bo'lamiz. Yarmi seniki bo'ladi, ikki xotinim bor. Boq, qaysinisini yoqtirsang taloq qilaman. nikohingga olasan, dedi Sa'd. Abdurahmon tabassum bilan, moling ham, oilang ham o'zingga muborak bo'lsin, birodarim. Sen menga bozorni ko'rsatib qo'ysang bo'ldi, dedi. Birgalikda Qaynuqo bozoriga bordilar. Abdurahmon biroz yurib, oldi-sotdi uchun olomon ichiga kirib ketdi. Oqshom mehmon bo'lib qoladigan uyiga o'sha kuni topgan foydasidan bir miqdor yog' va qatiq olib qaytdi. Shu kundan e'tiboran Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlaridan chiqdi deguncha bozorga yo'l olar, savdo-sotiq bilan mashg'ul bo'lib qardoshi Sa'd ibn Robi oilasiga yuk bo'lmaslikka harakat qilar edi. Muhojir va ansor o'rtasida qurilgan qardoshlik et bilan tirnoq, ko'z oqi bilan qora cho'g'i orasidagi bog'liqlik darajasida quvvatli bo'lgan edi. Bunday holatda kim muhojirni Madinalikdan ayira oladi? Boring, ishingizni qiling, Yasrib sizning otangizdan qolgan dalami deyishga kimning haddi sig'adi? Endi Makka mushriklarining tahdidlaridan biron foyda chiqishi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas edi. Madinalik musulmonlardan Sa'd ibn Uboda 1-2 kun ko'rinmadi. Kasal bo'lib qolganidan xabar topgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir eshakka mindilar-da, yo'llarga Zaydning o'g'li Usomani olib, bemorni ziyorat maqsadi bilan Sa'dning mahallasiga yo'l oldilar. Yo'lda bir to'p olomonga duch keldilar. Musulmonlar, mushrik va yahudi aralash o'tirib olib gaplashayotgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha yerga yetganda ulovni to'xtatdilar. Eshak to'xtagan joyda 1-2 debsindi. Yig'ilganlar ichidan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul cho'ponning bari bilan burnini berkitib, "Bu bizni bu yerda changga botirma", dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jamoatga salom berdilar. Ularni Allohning birligini qabul qilishga chaqirdilar. Bir miqdor Qur'on o'qidilar. Ibn Salul gapga aralashdi. "Ey kishi, aytganlaring juda yaxshi narsalar. Ammo bular chindan ham haq va to'g'ri bo'lsa, bizni bezovta qilma, yo'lingdan qolma. Sening oldingi kim borsa, bularni o'shalarga tushuntirasan." Musulmonlardan Abdulloh ibn Ravoha uning so'zini bo'ldi. "Ey Allohning payg'ambari, siz biz o'tirgan joyga marhamat qiling. Biz sizning suhbatingizni va Qur'on o'qishingizni yoqtiramiz. Bizning orzuyimiz shudir", dedi. O'ng soldan quvvatlovchi turli ovozlar eshitildi. Bu ahvolda o'rtada bir janjal chiqishi turgan gap edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam oraya kirib, olomonni tinchlantirishga urindilar. Nihoyat ovozlar jim bo'ldi va payg'ambarimiz u yerdan ketdilar. Sa'd ibn Uboda yotoqda ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelganlarning xabari berilgan zahoti ichini bir sevinch qopladi. Ta'rif etilmas tuyg'ular uning ruhini o'radi. Kelgan aziz mehmon unga shifolar tiladi. Suhbat asnosida yo'lda bo'lgan hodisani anglatdilar. Abdulloh ibn Ubayning qo'pol muomalasini aytib berdilar. "Xafa bo'lmang, yo Rasululloh", dedi Sa'd. "Uning qusuriga parvo qilmang. Siz tabliğ qilayotgan bu dinning xushxabari bizga yetib kelgan paytlari Yasrib xalqi uni rais qilib ko'tarmoqchi, boshiga toj kiydirmoqchi bo'lib turgan edi. Ammo Alloh taolo sizga bergan ne'mati bilan uning raisligini to'sib qo'ygach, avval ko'rgan hurmat va e'tiborini yo'qotdi. Mana shu narsa unga og'ir keldi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'dning uydan kelayotganlarida yo'lda bir yigitchani uchratdilar. U bu bir qo'yni so'ygan, endi terisini shilish bilan ovora, lekin hech undalay olmayotgan edi. Payg'ambarimiz uning yaqiniga keldilar. "Qani bir o'tib turchi, senga buni qanday qilishni ko'rsataman", dedilar. Yigitcha naroqqa chekildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarini teri bilan et orasiga suqib, terini ajrata boshladilar. Qoltiq ostiga kelgunga qadar ajratdilar. Yigitcha mamnuniyat bilan kuzatib turardi. Bir tomonni shilib ko'rsatgach, chekkaga o'tib, "Mana shunday qil", dedilar-da yo'lda davom ettilar. Abdulloh ibn Salomning musulmon bo'lgani xabari hali yahudiylarga yetib bormagan edi. Bir kuni Abdulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonlarida ekanida yahudiylarning ziyoratiga kelganlari ma'lum bo'ldi. Ibn Salom: "Yo Rasululloh, yahudiylar tuhmatchi, fasod chiqarishdan xushlanadigan bir millatdir. Mening musulmon bo'lganimni eshitsalar, turli tuman yomon gaplarni aytadilar. Iltimos, mendan oldinroq ularga ulardan men haqimda so'rab ko'ring, dedi va o'zi chekkaga o'tib yashirinib turdi. Yahudiylar kelishdi. "Assalomu alayka, yo Muhammad", deyishdi tillarini burib. "Va alaykum", deb javob berdilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. O'tirishdi, xol-ahvol so'raldi. Gap orasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Abdulloh ibn Salom qanday odam? U haqida qanday fikrdasizlar?" deb so'radilar. "U bizning sayyidimiz va ulug'imizdir. Otasi ham otalarimizning sayyidi bo'lgan. Eng yaxshimiz, eng olimimiz udir", deb javob qilishdi yahudiylar. Bu so'zdan keyin Abdulloh berkingan joyidan chiqdi. Ey yahudiylar, Allohdan qo'rqing va sizga kelgan bu dinni qabul eting. Allohga qasam ichamanki, siz uning payg'ambar ekanligini bilasizlar. Men uning Alloh yuborgan payg'ambar ekanligiga iymon keltiraman va tasdiq etaman. Ya'ni uni Tavrotdagi vasflari bilan taniyman va sizga ham tanityapman dedi. Yolg'on gapiryapsan, ey salom o'g'li, sen axloqsiz yolg'onchisan. Zotan har doim boshimizga bir fitna chiqarib yurasan. Har og'izdan bu kabi ovozlar. Salkin avval eng yaxshimiz, eng olimimiz deya ta'riflangan Ibn Salomga endi bu qadar nafratli munosabat. Allohning gapi to'g'ri chiqdi. Qanday qavm ekanliklarini qisqa vaqt ichida o'zlari isbotlab berishdi. Lisoni hollari ila go'yo bizga ishonib bo'lmaydi. Qanday muomala qilishimizni hech kim bilmaydi. Hozir oq degan bo'lsa, ketidan qora deyishimiz ham mumkin degandek bo'lishdi. Abdullohni sayyidimiz deganlar go'yoki ular emas edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga iymon keltirish uchun kelishmagan edi. Darhaqiqat iymon keltirmasdan ketishdi. Bir kuni kechasi Madinada qattiq shovqin suron bo'ldi. Odamlar cho'chib uyqudan uyg'onishdi. Ayrimlar bu shovqin qilayotgan tarafga yugurdi. Yo'lda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga duch kelishdi. U zot Abu Talhani Mandub degan otiga minib olgan edilar. Qo'rqmanglar, hech narsa bo'lgani yo'q. Xavotir olmanglar, hech gap yo'q, derdilar otdan tushib. Mandub mukammal ot, shamoldek yildozi. Ajabnalarni hol. Axir Mandub chopqir ot emasdi. To'g'rirog'i shu paytgacha uning tuzuk quruq yurganini hech kim ko'rmagan. Balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam otning yomon yurishiga kesatib shunday degandirlar. Yo'q, o'xshamadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni taqdirlovchi so'zlar edi. Bu so'zlar so'zlarning chin haqiqati edi. Shovqin ko'tarilganida nima bo'lishini bilish uchun hali odamlar yo'lga tushmasdanoq Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam yaqin qo'shnilari Abu Talhaning otiga minib gumburlagan joyga qushdek uchib borib bilib qaytayotgan edilar. Darhaqiqat Mandub Rasululloh binganlarida go'yo oyoqlari yechilib ketgandek uchdi. Shundan keyin Abu Talha qachon Mandubni minsa shamol kabi yelar, chopqir bir ot bo'lgan edi. Kichkina anasini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga xizmatchi qilib bergan Ummu Sulaym oilasiga Alloh tarafdan berilgan mukofotlarning bittasi shumikan ajabo. Masjid qurilib bitgach, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namozni o'sha yerda o'qiydigan bo'ldilar. Shu paytgacha namoz vaqti kirganda qayerda bo'lsalar, o'sha yerda ado etardilar. Ba'zan bir xurmo daraxtining soyasida, ba'zan bir uy devori tagida, ba'zi vaqtlar qo'y qo'ralarda ham o'qir edilar. Yumushlardan xoli mu'minlar namoz vaqti yaqinlashganda masjidga kelishar, kutib turishar edi. Ishlik mu'minlarga umuman erkak va ayol barchaga musulmonlarga namoz vaqtini bildirish uchun namozga chaqirish uchun nimadir qilishga ehtiyoj sezildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu mavzuda sahobalar bilan maslahatlashdi. Avval jamoat bilan o'qiladigan namozning fazilatlari haqida gapirdilar. Keyin namoz vaqtini qanday qilib xalqqa bildirish masalasini o'rtaga tashladilar. Kimdir qo'ng'iroq chalishni maslahat berdi, yana bittasi baland bir joyda olov yoqish kerak dedi. Nimadir chalish kerak yoki biror bayroq tikaylik degan takliflar ham bo'ldi. Lekin o'sha kuni bularning hech biri ma'qul ko'rilmadi. Hozircha as-solatu jami'a namoz jamlaydi deb chaqirish davom etadigan bo'lishdi. Ammo ma'lumki, janobi haq ularga kelajakda eng chiroyli bir yo'l ko'rsatadi. Madinalik musulmonlardan Abdulloh ibn Zayd tush ko'rdi. Yashil libosli bir kishi, qo'lida qo'ng'iroq bor emish. Ey Allohning rasuli, ey Allohning quli, qo'ng'irog'ingni menga sot, debdi Abdulloh. Nima qilasan? Shuni chalib xalqqa namoz vaqtlarini bildiraman. Men senga yanada go'zalroq bir yo'lni ko'rsataman. Xohlaysanmi? Albatta. Namoz vaqti kirganda baland ovoz bilan shunday deysan: Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh. Abdulloh uyg'ondi. Yashil libosli kishining aytganlarini aniq tiniq esida qolgan edi. Tura solib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga chopdi. Ey Allohning elchisi, bir tush ko'rdim, deya boshdan gapirib berdi. Payg'ambarimizning qalblariga bu tushning ilohiy bir ta'lim ekanligini anglatuvchi rohatbaxsh bir tuyg'u keldi. Inshaalloh, bu to'g'ri va sodiq tushdir. Bilolga o'rgatib uni shu so'zlar bilan namoz vaqtini e'lon etsin. Chunki uning so'zi ovozi senikidan jarangliroqdir. Abdulloh Bilol bilan birga bir uyning tomiga chiqdilar. U tushida o'rgangan kalimalarni aytib turar, Bilol esa muborak jumlalarni jarangdor ovozda takrorlar edi. Allohu akbar, Allohu akbar. Umar ibn Xattob uyg'ongan bo'lsa-da hali to'shakdan turmagan edi. Madina uzra Allohu akbar, Allohu akbar sadolari tarala boshladi. Shunda u o'rnidan sapchib turdi. Shoshilib kiyimini kiyar-kiymas eshikka qarab chopdi. Ayolining nima bo'ldi, ey Xattob o'g'li, qayoqqa shoshayapsiz? Degan savoliga ham javob bermasdan masjidga yugurdi. Bilol azonni tugatgan ham ediki, libosining bir uchi yerga sudralgan holda Umar hansirab kirib keldi. Sizni elchi qilib yuborgan Allohga qasamki, Bilol aytgan azonni tushimda eshitdim, dedi u. Bu so'zlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni battar mamnun qilib yubordi. Bu ne'mat uchun Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Rasulullohning masjidlariga ayollar ham chiqishar edi. Jamoatga qo'shilib namoz o'qishardi. Payg'ambar alayhissalom belgilangan tartibga ko'ra oldingi safda erkaklar, keyin bolalar, keyin esa ayollar turishardi. Ko'pgina erkaklarning kiyimlari nochor edi. Rukuga kelganlarda avratlari ochilib ketmasligi uchun ba'zilari kiyimning bir uchidan ushlab turishga majbur edi. Shu tufayli Nabiy sallallohu alayhi vasallam erkaklarga erkaklar rukudan turgunlaricha bosh ko'tarmaslikni, erkaklarga esa namoz tugab ayollar tarqalib ketgunlaricha o'rinlaridan qimirlamaslikni buyurdilar. Bu suhbat orasida u zot shunday dedilar: azon aytishda va birinchi safda turishda qanchalik savob va mukofot borligini bilsalar edi. Odamlar o'zaro talashib qolmaslik uchun qur'a tashlashdan boshqa yo'l topolmasdilar. Agar namozning birinchi takbiriga yetib olishning savobini bilsalar, musobaqa qilayotgandek chopib ketgan bo'lardilar. Ufton va bomdod namozlarida qanday ajrlarga erishishni bilsalar edi, emaklab bo'lsa ham masjidlarga kelgan bo'lardilar. Qubo qishlog'ida bir-birlariga qarindosh bo'lgan ikki oila orasida janjal chiqib urusha boshlashdi. Bu xabar Madinaga yetib kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblariga: "Turinglar, o'sha yoqqa boramiz, yarashtirib qo'yaylik", dedilar va bir necha sahobalar bilan yo'lga tushdilar. Qishloqqa yetib kelgach, Amr ibn Auf urug'larini to'plab, ularni yarashtirib qo'ydilar. Dardlariga hamdard bo'ldilar. Namoz vaqti kirgan bo'lishiga qaramay, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hali ham qaytmaganlarini ko'rgan Bilol Abu Bakr hazratlarining oldiga kelib: "Ey Abu Bakr, namozni o'qib bering", dedi. Shundan boshqa chora ham yo'q edi. Hazrati Abu Bakr mihrobga o'tib namozni boshladi. Ular namozdalik paytlarida Rasululloh ham yetib keldilar va darhol safga qo'shilib imomga iqtido qildilar. Payg'ambarning kelganlarini sezganlar chapak chalib Abu Bakrga bildirmoqchi bo'lishdi. U esa bu ishoratlarni sezmay namozni davom ettiraverdi. Nihoyat orqasiga qayrilib qarab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ham namozda turganlarini ko'rdi. Payg'ambarimiz imomlikka o'tib namozni oxiriga yetkazdilar. Salom bergach, jamoatga qarata bunday xitob qildilar: "Ey mu'minlar, namozda siz tarafdan muhim bir ish sodir bo'ldi. Chapak chaldingizlar. Bilinglarki, chapak chalish ayollarga xosdir. Agar namozda biror narsani bildirishga ehtiyot sezsalaringiz, subhanalloh deganlar. Shunda imom eshitib qaraydi. Holatdan boxabar bo'ladi. Va sen, ey Abu Bakr, men ishora qilsam ham namozni tugatishingga nima monelik qildi?" Hazrati Abu Bakr odob bilan: "Abu Kuhofa o'g'lining payg'ambarga imomlik qilishga haqqi yo'q", deb javob berdilar.